tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari sahifamizning bugungi soni bilan sizlarni men Abdulla Zuhur tanishtiraman. Bugun dushanba, Hijriy shamsiy 1395-yil Obon oyining 10-chisi. Hijriy qamariy 1438-yil Muharram oyining 29-chisi va milodiy hisob bilan 2016-yil oktyabr oyining 31 kunidir. Bundan 60 yil ilgari prezident Jamol Abdul Nosir tomonidan Misrdagi Angliya va Fransiya mushtarak shirkatiga tegishli bo'lgan Suvaysh kanali milliylashtirilgach, Angliya va Fransiya bu mamlakatga hujum qilishdi. Fursatdan foydalanib, sionistik rejim kuchlari ham Misrga bostirib kirib, Suvaysh kanalining sharqiy sohillarini o'z tasarruflariga kiritishdi. Angliya, Fransiya va sionistik rejim bosqinchilari butunligicha Sino orolini qo'lga kiritishdi. SSR va Amerikaning harbiy aralashuvi haqidagi tahdidlardan so'ng bosqinchilar otash kesim e'lon qilishdi. Suvaysh kanali bo'ylab Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikni muhofaza qiluvchi kuchlari nazorati o'rnatildi. Suvaysh kanali uchun olib borilgan jang Jamol Abdul Nosirning mamlakat ichkarisi va xalqaro miqyosdagi mavqeini kuchaytirib, uni milliy hamda umuman arab dunyosida qahramonga aylantirdi. Natijada boshqa arab mamlakatlarida ham milliy ozodlik harakatining zaminalari vujudga kela boshladi. Hijriy shamsiy 1359-yil Obon oyining 10-kuni, ya'ni bundan 36 yil burun Iroqning Eron tuprog'iga tajovuzdan bir oy o'tgach, Eron Islom Jumhuriyatining neft mahsulotlari vaziri muhandis Muhammad Javod Tundguyon va ushbu vazirlikning bir qator mas'ul xizmatchilari mamlakat janubidagi neft konlarini ko'zdan kechirish payti Iroq armiyasining zobitlari tomonidan o'g'irlab ketildi. Tajovuzkor Saddom rejimi avvaliga muhandis Tundguyonni o'g'irlaganiga iqror bo'lmadi. Keyinchalik esa uni asirlikda o'z joniga qasd qildi deya e'lon qildi. Ammo u bilan birga bo'lgan asirlar va tibbiyot xulosalariga ko'ra, muhandis Tundguyon Ba'as rejimining g'ayri-insoniy qiynoqlari natijasida shahodatga yetgan. Bundan 13 yil oldin, 2003-yil oktyabr oyining 31 kuni Malayziyaning bosh vaziri Mahathir Muhammad o'z ixtiyori bilan vazifasidan iste'fo berdi. U 1926-yili tug'ilgan bo'lib, 1981-yil 55 yoshida Malayziyaning mustaqilligidan so'ng 4-chi bosh vazir sifatida mamlakat boshqaruvini qo'liga oldi. Yangi Malayziyaning otasi laqabi bilan shuhrat qozongan Mahathir Muhammad 20 yil davomida mamlakatni iqtisodiy rivojlangan o'lkaga aylantirdi. Uning muvaffaqiyati shundaki, g'arbga taqlid qilmasdan, milliy madaniyat, din va urf-odatlarga suyangan holda o'z mamlakatini sanoati rivojlangan zamonaviy Malayziyaga aylantira oldi. Mahathir Muhammad 22 yillik boshqaruvdan so'ng 2003-yilning 31 oktyabr kuni o'z ixtiyori bilan vazifasidan iste'fo berdi. Azizlar, Tarixning o'chmas kunlari sahifamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi o'z dasturlarini davom ettiradi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.